Faptele Apostolilor, capitolul 16. Doar un gând pentru seara aceasta, dar puțină pregătire pentru gândul acesta, ca un fel de ramă potrivită pentru un tablou. Fratele Fisher a vorbit despre lumea gândurilor. Există gânduri care ne sunt prietene și gânduri care ne sunt vrăjmașe. Pe unele trebuie să le primim, pe celelalte trebuie să le ținem afară. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 16, vă rog frumos, ca pregătire pentru gândul de aplicație cu care aș vrea să încheiem seara aceasta, dați-mi voie să citesc textul, pentru că textul este baza pe care apare acest gând, este ca solul din care înflorește această frumoasă, frumoasă floare. Suntem, deci, aici. Suntem la cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel, împreună cu Sila. Aici el ar fi vrut să se ducă înspre Asia, în interior, Duhului Hristos, Duhului Dumnezeu nu le dă voie. Trec printr-o perioadă de secetă spirituală, Domnul nu le dă voie nici să vorbească prea mult, nu au deloc succes cu Evanghelia, ajung aici la Troa și aici Pavel are vedenia aceea a macedoneanului care îi spune, treci și ajută-ne. Și de la Troa, apostolul Pavel merge prin Samotracia, aici la Neapolis. Neapolis înseamnă în limba greacă orașul nou. Polis este oraș. De aici vine în limba română și în limba engleză, ca și în alte limbi, termenul de politică. Politică înseamnă ceea ce se întâmplă între oameni atunci când sunt adunați într-un grup. Când numeric oamenii sunt mulți, se naște orașul și în relațiile dintre ei se naște politica, teoria și practica cetății, regulile de conviețuire și sforile care se trag de unii în favoarea sau defavoarea altora. Neapolis, orașul nou. Și aici are loc prima convertire din noul continent. Noi zicem bătrânul continent, Europa, dar apostolul Pavel venea din Asia și trece în Europa. Și primul suflet care se predă Domnului Iisus aici este o femeie. Domnul Iisus îi deschide inima unei femei. Suntem în studiul nostru la punctul 3, un nou câmp de misiune. Dumnezeu deschide o nouă ușă și acum vom citi de la versetul 11. Dumnezeu deschide inima Lidiei și foarte puțin apoi despre Filipii și ce se întâmplă acolo. Vă rog să mă urmăriți fără să ne ridicăm în picioare de data aceasta. Totul, repet, este temelia pentru un singur gând în seara aceasta. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia. Și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. Asta înseamnă că pensionari din legiunile romane primeau un dar de la Roma, un teritoriu gratis, un real estate ca și cadou și își întemeiau căminul, mai ales în zona unde de obicei serviseră cu legiunile romane și le-a plăcut, s-au întors acolo și au primit gratis. Pentru că au fost în legiune, erau legionari și au întemeiat un oraș nou numit Neapolis, o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Nu există cetate, mai ales cetate nouă, unde să nu existe evrei, unde e mișcare, unde sunt bani de cheltuit și de făcut, vin evrei. Și apostolul Pavel a zis, nu se poate, în cetatea asta trebuie să fie ceva evrei. Și dacă sunt evrei, mă interesează în primul rând cei evlavioși, dacă sunt evlavioși trebuie să aibă spălăturile sau spălările sau botezurile tradiționale și asta înseamnă că trebuie să fie undeva lângă o apă. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune, neapărat lângă un râu pentru că aveau o întreagă liturghie legată de apă. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Cine a făcut lucrarea? Pavel? Și Dumnezeu. Dumnezeu prin Pavel. și Dumnezeu dincolo de Pavel și Dumnezeu supranatural, așa cum este și în seara aceasta, să te atingă pe tine și să mă atingă pe mine. Nimic nu ne mulțumește decât dacă Dumnezeu vine în inima noastră. I-a deschis inima ca să primească, să ia aminte. Și a fost suficient. După ce a fost botezată, cum a botezat-o? Da, era normal să o boteze. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Frumoasă silirea dragostei. Așa este dragostea creștină, care adună pe toți la un loc. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă. Deci, altă zi, altă dimineață, aceeași tactică a apostolului Pavel de a merge la locul de rugăciune ca să predice Evanghelia. De data aceasta a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. În mintea ei, femeia aceasta auzea tot felul de informații. De parcă avea o antenă, când eram mic, eu am avut un vârtej aici în față și am două vârtejuri aici în spate, a fost un coșmar pentru toți cei care m-au tuns pe mine în timpul când eram la școală și aveam părul scurt, pentru că sunt un om sucit. Am foarte multe vârtejuri și întotdeauna dacă am părul scurt, aici mie îmi stă în sus. Și ca să mă simt bine, am găsit o explicație. Am spus că asta e antena mea de unde prinde Europa Liberă. Eu glumeam. Femeia aceasta însă, în lumea gândurilor ei, auzea voci. Femeia aceasta, în lumea gândurilor ei, primea informații așa cum se ascultă un post de radio și cunoștea lucruri pe care ceilalți nu le cunoșteau. Avea informații, o sursă de informații extraordinar, din lumea supranaturală. Avea deci un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. O făcea ca meserie, așa cum se întâmplă și astăzi, sunt peste tot astfel de persoane care au obiceiul și practica aceasta. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Striga tare, se audă toată lumea. Am spune, dacă am trăit în California sau în America secolului 20, aceasta a fost o reclamă gratuită. Extraordinar! Astăzi plătesc oamenii, mi se pare, o jumătate de milion câteodată la o finală de fotbal pentru 30 de secunde. Să facă reclamă la produsul lor. 30 de secunde să ne prezinte o mașină sau un șampon sau un frigider nou sau un computer nou sau un program de computer nou. O jumătate de milion pentru 30 de secunde. Pavel era un anonim, femeia aceasta era o celebritate. Pavel vroia să-l vestească pe Hristos, femeia aceasta funcționa ca un megafon, îi făcea un serviciu, spunea tuturor: hei! Eu care știu lucruri extraordinare pe care voi nu le știți, vreau să vă spun, ăștia nu sunt oameni obișnuiți. Ăștia vă vestesc calea mântuirii, vin din partea lui Dumnezeu. Dacă am fi fost Pavel, poate ne-am fi bucurat de așa o publicitate. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, următorul cuvânt, nu este bucuros, ci necăjit. De ce ești necăjit, Pavel? Femeia aceasta nu minte, femeia aceasta îți face într-un fel un serviciu. De ce ești necăjit, Pavel? S-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Vorbea cu cine? Nu cu ea, pentru că i-a zis să ieși din ea. Vorbea cu duhul acela de ghicire, cu solul Satanei, cu puterea drăcească, supranaturală, care se manifesta în gândurile ei. Și a ieșit chiar în ceasul acela, sub autoritatea cuvântului lui Pavel. Femeia a rămas dintr-o dată o femeie obișnuită, ca toate femeile. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au târât în piață înaintea fruntașilor, i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. N-au zis nimic de banii care i-au pierdut, ci au făcut un complaint, o plângere despre obiceiurile evrești. Și acum, frații mei, întrebarea și principiul pe care aș vrea să-l scoatem din ceea ce a spus fratele Fisher și ceea ce scrie aici cuvântul lui Dumnezeu. De ce s-a necăjit Pavel? Spunea Duhul acela o minciună despre el? Da sau nu? Nu, era foarte adevărat. Venise Pavel ca să-i atingă pe oameni și să le vorbească despre Evanghelie și despre mântuire? Da sau nu?
Da.
Era rău dacă afla toată cetatea despre Pavel? Da sau nu?
Nu. De ce s-a necăjit Pavel?
Săptămâna aceasta am citit o carte și am dat de un principiu pe care aș vrea să vi-l las, așa cum am spus în seara aceasta, din ceea ce a vorbit Dr. Fisher și din textul acesta. Există lucruri periculoase care nu par periculoase, dar sunt teribil de periculoase. În cartea aceea scrie așa, într-un singur verset, ca o maximă, ca o cugetare: niciun dușman de-a lui Dumnezeu nu este prieten adevărat al omului. Doamne, cum aș vrea să-l scrieți cu aur sau cu foc în mintea noastră, fiecare. Niciun dușman de-a lui Dumnezeu nu este prieten adevărat al omului. Îmi dau seama că majoritatea dintre noi avem foarte multe zone cenușii. Sunt gânduri care vin la noi, nu sunt după voia lui Dumnezeu, dar ne plac. E adevărat, sunt în vrășmășie cu Dumnezeu, dar sunt prietenoase cu noi. Gânduri din lumea aceasta, lucruri din lumea aceasta. Ce-ar face Dumnezeu dacă ar veni în lumea noastră? Ar face lucrul ăla? Sigur că nu l-ar face, dar eu nu sunt Dumnezeu și lucrul ăsta îmi place și e prietenul meu. Principiul spunea însă categoric: niciun dușman de-a lui Dumnezeu nu este un prieten adevărat al omului. Și cu cât vom experimenta mai mult viața de umblare cu Dumnezeu, vom vedea că ne ard, ne sfâșie, ne înjunghie tocmai ceea ce nouă ni se pare că e prietenesc, dar știam de la început că nu era după voia lui Dumnezeu. Iacov spune că vrând să se îmbogățească, deși Dumnezeu a zis, nu căutați lucrul acesta, oamenii aceștia s-au străpuns singuri cu o mulțime de necazuri. Unii au alunecat de la credință de-a dreptul. S-au străpuns singuri. Dumnezeu a zis într-un fel: orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dumnezeu a zis așa, dar noi zicem, e adevărat, Dumnezeu, El nu poate, dar eu trăiesc pe pământ, aici prietenii, aici e viața mea, nu pot, nu-i totul alb și negru, anumite lucruri, chiar dacă nu-i plac lui Dumnezeu, chiar dacă nu le face toată biserica, chiar dacă nu o să le laude niciodată în cărți creștine sau în predici, sunt lucrurile care îmi plac și la urma urmelor nu-mi fac așa de mult rău. Frații, surori, ci dragi tineri, niciun dușman de-a lui Dumnezeu nu este prieten adevărat al omului. Apostolul Pavel se întoarce la Duhul acela de ghicire și spune: pe cine vrei să păcălești tu? Într-un fel, Duhul acela vroia să se pună bine cu Pavel și cu Duhul Sfânt care lucra în Pavel. Și Duhul acela vroia să-i spună lui Pavel: hai să facem o lucrare împreună. Eu cred că în femeia aceea Duhul tremura de frică și nu știa cum să scape, pentru că Pavel era acolo, Duhul lui Dumnezeu era acolo, autoritatea cerului era acolo și era în mare primejdie. Și el zice, vreau să vă ajut, vreau să spun adevărul, vreau să intru și în lucrarea voastră, o să vedeți ce frumos vorbesc la oameni despre voi. Pavel se întoarce și spune, vrășmașa lui Dumnezeu, niciodată nu o să fii prieten al meu. Niciodată, indiferent ce ai face, indiferent ce ai spune, chiar dacă m-ai cumpăra să fiu așa, nu-mi trebuie colaborarea ta. Orice vrășmaș al lui Dumnezeu nu-mi este prieten. Duh, să ieși pe numele lui Hristos, îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit. Seara aceasta ne trebuie și nouă două lucruri, frații și surori. Ne trebuie să ne dăm seama că între Dumnezeu și diavol fiecare dintre noi alegem. Că unele lucruri vin de la Dumnezeu, trebuie să le primim, altele vin de la diavol. Suntem ambalate frumos, sunt strălucitoare, sunt dulci, sunt plăcute, sunt muzicale, sunt armonioase, sunt prietenoase. Trebuie în mintea gândurilor noastre să ne hotărâm și să spunem, orice vrășmaș al lui Dumnezeu nu-mi este niciodată un prieten adevărat. Mai devreme sau mai târziu mă va trânti și va fi spre nenorocirea mea. De aceea am să mă împotrivesc tuturor lucrurilor cu care Dumnezeu nu este de acord. Nu știți, suflete prea curvare, spune Apostolul Pavel în altă parte, că prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu? Oh, ce tare cuvânt! Doamne, învață-ne să punem o strajă minții noastre. Orice gând să-l aducem, să-l facem rob ascultării de Hristos. Să nu ne păcălească diavolul astăzi cu o muzică frumoasă, mâine cu o prietenă frumoasă, poi mâine cu niște bani câștigați ușor. Verificați dacă gândul acela, dacă ocazia aceea, dacă omul acela, dacă muzica aceea vine de la Dumnezeu și este prietenă cu Dumnezeu. Dacă nu, cine e dușman cu Dumnezeu, vă este și dumneavoastră dușman și mie dușman. Și Doamne, dă-ne înțelepciunea să spunem un categoric nu la tot ceea ce vine din partea diavolului, chiar dacă pare frumos. Amin? Amin. Ne rămâne să ne uităm la ce s-a mai întâmplat și să facem câteva comentarii cu aplicație directă la viața noastră. Deci, suferință, slujire, pregătire. Capitolul 16 din Faptele Apostolilor. O să începem de la versetul 19. Întâmplarea se petrece în Europa. Apostolul Pavel a trecut împreună cu echipa misionară în bătrânul continent și Dumnezeu îl face să aducă primele roade în Europa. O femeie deosebită. Și pot să spun că o femeie deosebită este primul rob al Europei pentru mântuire. Este o negustoreasă, este o femeie temătoare de Dumnezeu, o femeie pricepută, se numește Lidia, și o femeie care își deschide inima pentru Evanghelie. Și oamenii aceștia respectabili și la locul lor au nevoie de mântuire. Nu numai oamenii răi au nevoie de mântuire, chiar și cei buni. Uitați-vă la noi care suntem aici, suntem foarte puțini drogați, nădăjduiesc că suntem niciunul drogat în seara aceasta aici, cum spunea fratele despre omul acela. Majoritatea dintre noi părem respectabili, dar și oamenii respectabili au nevoie de mântuire. Un Corneliu, temător de Dumnezeu, un om care făcea milostenii, un om care se ruga, a avut nevoie de mântuire. Nu era mântuit. Lidia aceasta era o femeie într-adevăr deosebită, dar a avut nevoie de mântuire și Dumnezeu i-a trimis soli și ea s-a întors la Domnul Iisus. Femeia aceea era chinuită de un duh rău și ea avea nevoie de mântuire. Și într-o clipită este eliberată de duhul de ghicire. Probabil că ea se bucură, probabil că cerul se bucură. Stăpânii ei însă se întristează și iată ce se întâmplă. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor,
au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Puțin comentariu despre oamenii aceștia. Ce-i dura pe ei cel mai mult nu era starea femeii sau starea cetății. Ceea ce-i îngrijora pe ei cel mai mult era starea buzunarului lor. Așa e? Și mi-a plăcut foarte mult de fratele Swindle, din comentariul căruia m-am pregătit pentru astăzi, care spune că undeva în lumea aceasta există o linie de demarcare. Există deasupra liniei acestuia oamenii și sub linia aceasta sunt lucrurile. Pe oameni trebuie să iubim și de lucruri trebuie să ne folosim. Aceasta este linia normală care se numește moralitate. Când linia aceasta devine obscură și lucrurile nu mai sunt așa clare, oamenii cad în imoralitate. Și oamenii ajung să iubească lucrurile și să folosească oameni. Săraca femeie aceea, cât era chinuită de duhul acela, cât era stăpânită de un duh, stăpânii erau fericiți. Când a fost eliberată, când a fost făcută întreagă, când a fost vindecată de Dumnezeu, stăpânii au zis: ce ne-ai făcut? Unde-s banii noștri? Ce era sufletul acestei femei pentru stăpânii aceia? Nimic. Dumneavoastră v-ați simțit vreodată folosit? E așa de degradant să te simți ca o marfă. În țara de unde veneam, dar și aici, ai impresia de multe ori că lumea aceasta în care oamenii se freacă cu cotul unul de celălalt, există o singură luptă. Cine pe cine folosește? Te lași folosit și folosești pe alții. Cine câștigă de la cine? Îți fac serviciu cu tare dacă și tu îmi faci celălalt. Dacă ești șmecher, mă păcălești tu. Dacă sunt mai șmecher, te păcălesc eu. Iubim lucrurile și ne folosim de oameni. Degradant, imoral. Și în mod special, spune Swindle, lucrul acesta s-a practicat întotdeauna cu femeile. Femeile au fost întotdeauna tratate ca un fel de marfă. Un fel de marfă care a adus câștig pentru alții. Săracii oamenii lui Dumnezeu au făcut o faptă de bine și sunt acum puși în fața acestei cetăți de niște oameni care n-au caracter, imorali, pentru care nu contează valoarea unui suflet, și niște oameni mincinoși. Auziți-i cum vorbesc. Au venit, tulbură toată cetatea, exagerare, minciună, nimic nu era adevărat. Au vindecat o femeie. Toată cetatea! Și pe urmă fac uz de cartea aceasta a rasismului, a diferenței între noi și ei. Sunt niște evrei! Au obiceiurile lor. Noi, romanii, nu trebuie nici să auzim de ele. Ăștia! Sunt niște oameni răi și Pavel și Sila, în circumstanța aceasta, nu pot să zică nimic, pentru că întreaga cetate se aprinde și fac lucruri care nu le faci atunci când ești limpede și rece. Legea romană, după cum știm din alte cazuri și chiar din cazul Domnului Iisus, nu dădea voie ca nimeni să fie osândit până când nu era mai întâi ascultat, cercetat și judecat. De data aceasta n-au timp. Ca să se potolească, i-au bătut cu multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului ca să-i păzească bine. Temnicerul nici nu întreabă ce au făcut, ce verdict, dar dacă îi vede bătuți gata, înainte de judecat, înainte de proces, temnicerul zice: ăștia sunt niște oameni tare răi, trebuie să fie foarte răi. Ca unul care primese o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru, i-a băgat acolo sub pământ, cum spunea fratele Wumbrand, că a fost dânsul, la 10 metri sub pământ, și le-a băgat și picioarele în butuci. Și erau acolo cu spatele brăzdat de bici, cu sângele curcând și îngroșindu-se și închegându-se pe pielea lor, nespălați, în dureri, și stau cu picioarele în butuci. Este aici, fraților, ceea ce spunea fratele Ben, suferință. E multă suferință aici. Dar în același timp este și o minune. Pentru că în momentul acesta, din temnița de jos, în loc să se audă gemete, în loc să se audă proteste, în loc să fie chemat procurorul sau primarul sau înaltul judecător să li se facă dreptate, Oamenii aceștia cântă. Eu nu știu ce cântă, poate cântau cântări creștine, dar gândiți-vă că erau într-o circumstanță păgână. Oamenii aceia erau păgâni, erau europeni, nu erau evrei, erau europeni. Poate cântau ceva cântări din Vechiul Testament. Dacă cântau cântări creștine, mi-ar fi plăcut să știu dacă au cântat cântarea O Doamne mare, când privesc eu lumea ce ai creat-o prin al Tău cuvânt. Cântări care să-L prezinte pe Dumnezeu ca stăpân peste toată lumea aceasta. Dacă ar fi cântat cântări din psalmii Vechiului Testament, mi-ar place să știu că au cântat tot astfel de psalmi care vestesc lucrările extraordinare ale lui Dumnezeu în istorie, cum Dumnezeu e stăpân, cum Dumnezeu face ce vrea, cum toți oamenii trebuie să îi se supună. De ce mi-ar place și cred că au cântat cântări din acestea? Cred că toți deținuții i-au auzit cântând și probabil unii dintre ei au batjocorit, probabil unii dintre ei s-au mirat de așa ceva. Cert este că în toiul cântărilor lor, când spuneau, O Doamne mare, când privesc eu lumea, bum, 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 pornește cu tremurul. Și toată lumea zice, băi, băi, ăștia cântă și Dumnezeu îi ascultă. Și Dumnezeu îi ascultă. La cântarea lor, Dumnezeu vine și oamenii rămân cu gurile căscate. Nu numai ușile se deschid. Nu numai porțile închisorii se deschid, nu numai lanțurile se rup din ziduri, dar oamenii aceștia rămân cu gura căscată. În toiul cântărilor despre Dumnezeul acesta, Dumnezeu vine pe pământ și deschide închisoare. Și toți păgânii aceștia sunt paralizați. Îi stăpânește frica de Dumnezeul acesta. Bineînțeles că din cealaltă parte vine din camera lui de unde dormea temnicerul. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-a clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat. Așa e frumos textul ăsta românesc. Cum era înainte dacă acum s-a deșteptat? Și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că-ți credea că cei închiși au fugit. A venit, a văzut, a scos. Pentru că oricum îl executau. În lumea aceea dură, romană, erai pedepsit cu moartea imediat dacă cel dat în stăpânirea ta scăpa. Și vrea să se sinucide. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți, e așa de frumos, toți suntem aici. Verbul acesta în care Pavel se așează la un loc cu ceilalți, el era nevinovat. Sila era nevinovat. El nu spune, toți borfașii ăștia sunt aici și noi împreună cu ei. E așa de smerit apostolul Pavel. E una cu drojdia. Și ei sunt oameni. Și ei sunt copiii lui Dumnezeu. Și ei sunt sub puterea lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel, care iubește pe toți, zice, toți suntem aici. Și tu nu te omoră. Mi-aduc aminte de o altă ilustrație care am auzit-o. Se spune că un frate creștin n-avea somn într-o noapte undeva în Anglia și a ieșit pe străzi. A ieșit pe străzi să se plângă, să se plimbe noaptea pe la 11, 12, 1. N-avea somn. Și s-a dus, mergea pe străzi și se ruga. Nu știa de ce n-a avut somn în noaptea aceea. A ajuns pe un pod și când mergea pe podul acela sub felinar, a văzut o umbră care se plimba și ea pe pod și s-a dus către una dintre balustrade, a pus un picior deasupra și stătea așa în echilibru. Să se arunce, să nu se arunce, să se arunce, să nu se arunce. Era un sinucigaș. Și fratele creștin s-a apropiat de el și n-a știut cum să-l ia, dar Duhul lui Dumnezeu, care era pregătit, că de-aia nu l-a lăsat să doarmă și l-a dus acolo, i-a pus pe buze cuvintele acestea. Hei, don't do it, nu fă asta, e prea târziu. Și omul ăla s-a uitat și a zis, ce vrei să zici? Nu face, e prea târziu. Curios, omul s-a dat jos de pe balustradă și a venit și a zis, ce vrei să spui? E 1 dimineață, prea târziu. Fratele a zis, nu de asta am vorbit. Tu vrei să te omori pentru că ești supărat. Vrei să te omori pentru că ești dezamăgit. Vrei să te omori pentru că viața nu are sens. Vrei să te omori pentru că te apasă povara vieții tale și povara vieții altora. Te simți vinovat, dezorientat, fără sens, vinovat. Acum 2000 de ani a murit cineva pentru toate astea. E prea târziu pentru tine. Ai venit cu 2000 de ani prea târziu. Cineva a murit acum 2000 de ani pentru lucrurile astea. Cine? Iisus Hristos. Și în noaptea aceea, sinuțigașul a primit viața veșnică. Așa ceva îi spune Pavel. Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Don't do it! Don't do it! Nu trebuie să moară nimeni. Noi n-am venit aici ca să moară cineva. Noi nu suntem trimiși ca să o leai morții, ci ca să o leai vieții. Nu-i de mirare că temnicerul acesta se simte străpuns până în inima lui, este și bucurie, este viață din morți, într-un fel, toți sunt acolo, a scăpat, problema lui este rezolvată și a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, cum le-a zis? Domnilor, este același cuvânt pe care noi ca și creștini îl folosim pentru Iisus Hristos. Este cel mai înalt din limba greacă. Domnilor. Adineauri, seara, îi aruncase în temnița cea mai de jos, că erau bătuți, erau plini de sânge. De data asta zice, băi, voi sunteți ceva care nu există la noi. Domnilor, 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 ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Pavel i-a vestit pe Domnul Iisus, i-a zis, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicelul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa, s-a bucurat cu toată lui că a crezut în Dumnezeu. Vreau să vă arăt câteva lucruri așa în următoarele 10 minute. E atâta confuzie și sunt atâtea evenimente în versetele acestea. Vă dați seama, îi scoate de acolo plin de sânge, el îi spală pe ei de sângele lor și pe urmă Pavel zice, acum dă mie cana, că trebuie să te botez eu pe tine. Și îl spală el pe celălalt în credința în Domnul Iisus Hristos și în iertarea de păcat. Stau și se bucură, devin frați, stau la masă, se crapă înspre ziua și temnicerul zice, slavă Domnului, așa o noapte, cea mai frumoasă noapte din viața mea. Frate Pavele, mă bucur tare mult că Domnul Iisus te-a trimis aici. Frate Silea, Domnul să te binecuvinteze. Vă rog ceva acum, înapoi în închisoare. Mântuirea ca mântuirea, dar trebuie să vă bag înapoi. Trebuie să vă bag înapoi. Și îi bagă înapoi în închisoare. Și Pavel nu se supără și Sila nu se supără. Se duc înapoi în închisoare. Și probabil în inima temnicerului era frământarea asta. Am scăpat cu viață, l-am primit pe Domnul Iisus, dar frații mei sunt în pușcărie. Ce se va întâmpla oare cu ei? Ce ordin, ce poruncă o să mai primesc a doua zi? Dumnezeu însă fusese la lucru toată noaptea aceea. Nu numai aici, dar și la mai mari cetății care își dau seama că au făcut o prostie, că s-au lăsat furați de oamenii aceia și de mânia de moment și n-au făcut judecată și i-au bătut fără să-i condamne și îi trimet o vorbă la temnicer. Temnicerul zice, oare ce o să-mi spun? Îi duce iar la bătut? Îi duce la judecat? Mare bucurie! Auzi ce spun mai mari cetăți? Dă drumul oamenilor acelora să plece. Și temnicerul zice, slavă Domnului! Se aduce înapoi în închisoare și zice, frate Pavel, frate Sila, Dumnezeu v-a izbăvit. Am primit ordin să vă scot și să plecați. Bucurie mare în inima temnicerului, numai că de data asta aude pe Pavel și pe Sila spunând ce? A-a. E așa de frumos textul acesta, dacă stai să-l înțelegi, să-l vezi ca un film ce s-a întâmplat. Pavel zice, no. Nu merge chiar așa. S-au purtat cu noi cum nu trebuiau să se poartă. Și spune așa. Dregătorii au trimis să vi se dea drumul. Acum, dar ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dar Pavel le-a zis. După ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați pe noi care suntem ce?
Wow!
N-aveai voie să te atingi de un cetățean roman în Imperiul Roman. Și dacă era judecat, un cetățean roman nu trebuia pedepsit. El avea drept să facă apel până unde? Să apară? Înaintea? Țineți minte că Pavel se va folosi mai târziu tocmai de dreptul acest. Pe noi care suntem romani și trimeșii se duc înapoi, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa să vină ei singuri și să ne scoată afară. Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Întrebare, frații mei. Dumneata, ești Pavel și eu sunt Sila. Caut un cuvânt frumos pentru nemernicul ăla care folosea slujnica lui cu duhul de ghițire pentru bani și care s-a supărat când a fost vindecată. Face scandal, aprinde cetatea, vin și ne prind și sunt gata să ne bată cu nuiele. Acum vin și ne scot din închisoare să ne dea drum. Dumneatale și eu când am fi strigat că suntem cetățeni romani? Eu aș fi strigat un pic mai devreme. De ce a așteptat Pavel până la sfârșit? Și dacă a tăcut la început, pentru că a vrut să fiu un martor al lui Hristos, de ce nu tace? Și la sfârșit. Ce spunea fratele, suferință, minte pregătită, inimă gata de jertfă și înțelepciune pentru mărturie. Apostolul Pavel și Sila nu s-au dat înapoi când a fost vorba să sufere pentru Hristos. Așa vor face mereu. Dar cumva în cetatea aceea se stricase ogorul Evangheliei, pentru că a fi creștin era pus în ochii tuturor ca a fi un om de jos, un pericol social, un fel de lepădătură, un fel de scursură a societății. Niște păgâni, niște edăștia cu obiceiuri de nu știu unde. Și Apostolul Pavel nu vrea să plece din orașul acela și să-și lase frații pe Lidia, pe temnicer, casa lui temnicer, frații de acolo, într-un alt fel de context. Apostolul Pavel, când pleacă din orașul acela, vrea să spună tuturor, eu am suferit ca și creștin. Și nu-mi pare rău. Însuși, Iisus Hristos a murit pentru voi. Dar vreau să vă spun ceva. Sunt cetățean roman. Iisus Hristos este pentru cetățeni romani, nu numai pentru evrei. Nu înseamnă că sunt o lepădătură. Nu înseamnă că Dumnezeul meu este un Dumnezeu de jos. Dumnezeul meu este stăpânul acestei lumi. Este cel care a deschis ușile închisorii. Probabil că dregătorul și de cutremurul din noaptea aceea o fi fost speriat. Apostolul Pavel spune, suntem egalii voștri. Și dacă Dumnezeu s-a îndurat de noi și noi credem în Dumnezeu, nu cumva noi romanii creștini avem un mesaj și pentru voi care sunteți romani, că și voi aveți nevoie de Domnul Iisus, nu sunteți cu nimic mai presus de noi. Ia gândiți-vă bine. Voi nu aveți nevoie de Iisus pentru că suntem romani? Uite, noi suntem romani și suntem ai lui Iisus. E așa de frumoasă logica aceasta a Apostolului Pavel, care este logica unui lucrător. Nu se plânge când suferă el, dar face apel la cetățenie pentru ca să-i pună pe ei pe gânduri. Nu numai temnicerul trebuia câștigat pentru Hristos, chiar și dregătorul, chiar și cei care i-au bătut cu nuiele. Toți cetățenii cetății trebuiau să știe că a fi al lui Hristos nu înseamnă a fi un fiecine. Cerul și pământul se mișcă și se deschid ușile închisorii pentru un copil al lui Dumnezeu, pentru cineva care și-a pus viața în mâna lui Dumnezeu. Și aceasta este de dorit pentru toată lumea. Dregătorii de aceea trebuie să vină, să zică, aveți dreptate, cerem scuze, vă rugăm acum să plecați totuși. Și Apostolul Pavel zice, plecăm atunci când vrem noi. Și primul lucru, se duc la frați, pentru ca să-i întărească pe frați și să-i lase cu credința în Dumnezeu. Era primul pas de pe teritoriul Europei. Era un nou câmp de misiune. Și apostolul Pavel e bătut împreună cu Sila și are acum o șansă să fugă și să-i lase pe ei lui ca niște pui acolo și într-o cetate ostilă. Apostolul Pavel zice, nu fac așa ceva. Frații mei merită mai mult din partea mea. Și zice, sunt roman, vreau să stăm de vorbă despre creștinism. Și vreau să stăm de vorbă despre ce ați făcut voi. Eu sunt creștin, spuneți-mi cu ce am greșit. Voi sunteți romani și am să vă arăt ce ați greșit față de mine. Cine are dreptate aici? Cine are nevoie de iertare aici? Eu sau voi? Dar vă iert în numele Domnului Iisus Hristos și am să plec mai departe. Dar să știți și voi și eu, nimeni nu este mai sus sau mai jos. Toți avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Nu-i frumos Pavel? Nu-i înțelept Pavel? Nu e Pavel un instrument în mâna lui Dumnezeu? Slăvit să fie Dumnezeu pentru astfel de oameni și astfel de misiuni. Și facă-ne Dumnezeu și pe noi să fim gata și să suferim când trebuie să suferim și să protejăm pe alții când trebuie să protejăm pe alții și să întărim când trebuie să întărim și să nu ne căutăm binele nostru. Mi-l închipui pe Apostolul Pavel dacă era fratele Daniel Brânzei împreună cu fratele Nelu Gug. Ne-a spălat rănile, i-am botezat, le-am predicat Evanghelia, i-am învățat o cântare comună, vine dimineața și trebuie să mergem înapoi în celulă. Și să-i spunem, frate temnicerule, între noi fie vorba, n-ai putea să ne lași să stăm și noi aici un pic în casă? Acum suntem frați, unde ne trimeți înapoi? Lui Pavel puțin îi păsa unde îl duce Dumnezeu. Era gata să stea în orice loc, indiferent de confort. Avea un Dumnezeu care putea face orice, să miște cerul și pământul. El avea o singură datorie, să fie acolo unde îl vrea Dumnezeu și să folosească orice ocazie, nu pentru el, ci pentru mântuirea și sfințirea și îmbărbătarea altora. Doamne, fă-ne și pe noi astfel de lucrători. Amin. Amin.